Zeleni alternativi.
И така, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, днешния 14 ноември продължаваме с Зелени алтернативи. Това е пространство в ефира на Дарик радио, в което търсим измеренията на устойчивото развитие на зелените алтернативи, на спестяването на енергия под формата на вода, въздух, вятър или каквото и да е, с мисълта да има и за нашите деца, че и за децата на нашите деца. Световна тенденция от последните 15 на години и аз много се радвам, че Дарик радио предоставя тази възможност да се срещаме с различни специалисти, с различни капацитети в тази област, които продължават така да се развиват и да се учат. А дали обществото ни е готово за това нещо, дали всички ние сме готови, имаме ли нужда от повече образование на тази тема? Ето точно за това ще говорим днес с Мариана Хаманова, която е председател на Клинтех България и управител на Green Academy. Мариана, добре дошли в студиото на Дарик Радио.
Здравей, Ники. Много се радвам, че съм отново при вас. Наистина тази рубрика е много интересна и предполагам интересува доста хора, които имат отношение по зелените теми.
Одобряваш едно подобно поведение на медиите?
Да. Според мен е много важно, защото медиите градят възпитание, морални ценности и е много важно да се говори за това. Кога ще стане, кога ще е готово обществото ни, това е дълъг процес и наистина няма да стане от днес за утре, но е важно да се говори, за да има яснота, за да може хората да са информирани и вече всеки си взима решенията.
Аз дори намекнах, че даже ние, журналистите, които сме, така да се каже, една идея, би трябвало да сме по-напред и по-образовани от слушателите, и ние имаме нужда от образование в тази сфера, нали?
Ма разбира се, това е нещо, което в последните години се развива страшно активно, темата за околната среда и по-скоро нашето отношение към ресурсите, които използваме, които на нас ни се струват гратис, като въздух, вода, нали, слънце. Всъщност те не са безплатни, в смисъл такъв, че ако не се грижим те да ги спестяваме или да ги използваме по разумен начин, всяко нещо има своя край.
Много пътуваш, току-що се върна и от Италия. Как са там нещата в медийно отношение? Не толкова от гледна точка на самите процеси сред професионалистите, но медийно. Видяли, чули подобни неща? Загрижено ли е, да кажем, италианското общество за тези проблеми?
Аз, между другото, бях на едно много голямо изложение, казва се Екомондо, в продължение на два дни в Римини. Посетих изключително интересни компании, говорихме по различни теми, предимно италиански, но имаше и немски компании, въобще така световни лидери. Там темата е много сериозна. Италия има просто лидерство в различни технологии, свързани с екологичните продукти, и в сферата на водата, и в сферата на обработка на отпадъци са доста така напред.
Абсолютно. Добавям, че Северна Италия е един от първенците, които се сочат, един от примерите. Северна Италия и Португалия достигат до 90% от използването на боклуците и на отпадъците.
Да, абсолютно. Много съм впечатлена, но имаше наистина и медии, ти за това попита. Там медиите отразяват доста активно подобни теми. Включително има цели репортажи, които са насочени към образоване на обществото, как се случва, обясняване на процеса, защото това много липсва. Хората не разбират тези иновации и технологии, а е много важно да се разбере социалния ефект.
А тук сякаш трябва да им се молиш на журналистите да дойдат на подобни събития, нали?
Да, защото не е толкова интересно, в смисъл няма сензация, но в същото време има нужда да се говори за това и да се обясни на човешки и прост език, не на инженерен и технически. Наистина технологиите са за това, за да направят живота ни по-лек, по-устойчив, ако щеш. Така че наистина трябва да се говори повече за това.
А най-вече смисъл за тези след нас. Ние не сме тук само ние, след това ще имаме деца, те ще имат свои техни деца и бензина, може би наистина някой ден ще свърши, вятъра може да свърши или слънцето, не се знае, не? От хилядолетия са, но нищо не се знае.
Така е.
В тази връзка да започнем вече разговор за събитието, което ще представиш днес в ефира на Зелени алтернативи на Дарик Радио. Това е Зелена кариера. Давай повече. Какво пише на визитната картичка на Зелена кариера? Кога, къде и какво ще представлява?
Събитието Зелена кариера е продиктувано именно от тези теми, свързани с нашето участие във всички тези процеси. И наистина в световен мащаб професиите, които са свързани в устойчивите сектори, така да ги кажем, се развиват много добре и съответно професионалисти в тези сектори започват много активно да се търсят вече и в България. Затова решихме да наречем събитието Зелена кариера, като целта му е да събере на едно място представители на компании, които имат вече подобни изградени политики или продукция, или нещо, което много силно ги свързва с зелената тема, от една страна, и от друга страна млади професионалисти, тъй като това са нови специалности, които завършват такива магистърски програми, примерно в университетите. И на трето място да не забравяме самите университети, които в последните 2-3 години, смея да твърдя, че въведоха много магистърски програми, насочени към екоикономика или ВЕИ, или въобще така корпоративна социална отговорност. Въобще теми, които са много в зелената икономика, и трябва всъщност да се направи връзката малко по-добре. Тоест работодателите да разберат, че има такива специалисти, а самите специалисти пък да знаят къде могат да се реализират.
Ти и твоите колеги се опитвате упорито да наложите в България термина зелени работни места. А какво е това? Това са хора, които ще се грижат за зелената политика в компанията или ще изпълняват функции типични, да кажем, ако в една голяма компания телекомуникационна има хиляди батерии, които за един ден или за един месец се оставят, да бъдат после съхранени, извозени, връзка с други фирми и прочее. Това ли е нещо? Така ли да го разбираме, или това е по-тясно разбиране на зелени работни места?
Зелени работни места е термин, който в България все още не е наложен. Има една дефиниция от Министерство на социалната политика, но тя далече не се припокрива с европейската или с световната такава. А между другото, ние дефинираме зелените работни места в един много така по-широк спектър, като в това число включваме всякакви позиции в компаниите, които водят до оптимизиране на ресурсите, до тяхното по-разумно използване, и също така имат директен ефект върху икономическата дейност на компаниите. Да не забравяме, че зелената тема, тя е не само полезна за околната среда, но тя има ясни финансови показатели, в които компаниите, ако погледнат какво се спестява от тези зелени политики или от тяхното зелено поведение, наистина числата са доста впечатляващи. Така че много е широк спектъра, може да включва, както ти каза, специалисти, които да се грижат за по-разумното разделяне и изхвърляне на отпадъците, и се стига до продуктови менеджери, които отговарят за цели вериги, производствени линии, в които наистина спестяването на ресурс и оптимизирането на ресурса в големи количества води до сериозни финансови индикатори. Така че може да е абсолютно всичко в инженерна насока, в архитектурна насока. Има вече така наречените архитекти, които правят зелени сгради или сгради с нулево потребление, близо до нулевото потребление. Във всеки един сектор на икономиката се появяват подобни позиции, т.е. това е хоризонтална тенденция, не е вертикална, да кажеш, само един сектор го приема. Има го абсолютно във всички сектори – земеделие, строителство, туризъм. Във всяко едно нещо може да се намери подобен тип квалификация, която да е необходима за развитието на тези професии.
Добре, ще ти кажеш малко за компаниите, в които зелените политики не са основна дейност, но ги развиват, да кажем, са супер далече от от масовото производство, или не ползват много ток, или не ползват много енергия, но пък имат отношение хора. Такива хора търсят ли ви, записват ли се, активни ли са?
Да, имайки предвид, че все пак компаниите в България, една голяма част от тях са в сферата на услугите. Тоест тук не става въпрос за директни компании, които са в тежката промишленост или наистина имат голямо потребление на енергия. Има много, да речем, примерно банки или такива застрахователни дружества. Въобще компании, които имат голям брой служители, в същото време нямат сериозна връзка с зелената икономика, но наистина са приели и следват тенденции и поведение, което е екологично за компанията. В смисъл такъв, ако имаш 5000 служителя, които се изхвърлят всеки ден по една чашка пластмасова, това са 5000 чашки на ден. Тоест, въвеждайки едно правило да се използват порцеланови такива, това има огромен ефект в годината, така сметнато в дни. Така че наистина компаниите могат да направят, въпреки че не са директно свързани с теми екологични или нещо подобно в тяхната дейност, могат да направят много. И има такива редица примери, ние ще ги покажем като примери какви са, какво може да се направи, и в същото време ще го пречупим през призмата не просто да кажем, ето ги компаниите правят това и това, ами да обясним какви специалисти седат зад интегрирането на тези политики, кой се грижи за това, защото да не забравяме, че за това седат хора и труда на хора, които опитват да налагат определен тип поведение. Това е целта на събитието.
На гости в Зелени алтернативи е управителя на Green Academy Мариана Хърманова. Мариана, да поговорим малко за шефовете на... Ние сме разговаряли с теб на тази тема. За шефовете на компаниите. От тях много зависи.
Много,
ако,
да.
Да, ако те са open, отворени, ще станат. Ако, нали, мислят по-балкански или по-ориенталски, може би няма да станат нещата. Разкажи ни за случаи, в които си срещнала отворена врата, и случаи, когато сте гледали като зелено изкопаемо. Има ли значение дали шефа на една компания е чужденец?
Има много голямо значение. Има значение дали компанията дори и е чуждестранна, т.е. има чуждестранно участие или е дъщерна компания на по-голямо дружество. Определено от ръководните кадри зависи ужасно много, защото те са тези, които дават насоката за развитие, дават дългосрочната визия. Когато става въпрос за тези теми, те не винаги са свързани с задължение от страна на законодателя. Т.е. когато става въпрос за приемане на някаква директива и там трябва да се спазва нормата, а всеки я спазва. Но голяма част от тези дейности, те са свързани с доброжеланието на определени хора.
Пожелателно.
Пожелателно, да. Ако желаеш, ако смяташ, че е важно и така нататък. И тук вече идва човешкия фактор. Менеджерите на по-големите компании определено бих казала, че имат такова отношение и вярват в това. Разбира се, на бизнеса трябва да се покаже и каква е финансовата част. Тоест, въвеждайки една регулация или нещо, което да е като правило във фирмата, те трябва да могат да я измерят в пари, най-образно казано. Нали, това е бизнеса, не говорим само за екология, наистина аз винаги това го казвам, че трябва да има равновесие между това, което е екологично и съобразно устойчивите теми и измерението за бизнеса. Тоест никой, нито една компания няма да прави неща, които са само за загуба, нали, в загуба водят компанията. Но е доказано и наистина ние всеки път показваме и статистики, и в числа какво могат да спестят те като ресурс и като пари в съответствие, ако приемат определена политика или водят компанията по един устойчив начин. Така че с по-отворените хора винаги се говори много лесно, не е нужно да ги убеждаваш. Въпросът е да им напомниш, че такова нещо съществува.
Разкажи ни за по-задръстените.
Ами аз не бих ги нарекла задръстени, по-скоро бих нарекла хора, които са на, за съжаление, наистина има компании, които са на ръба на оцеляването. И наистина...
Тоест, все пак зеленото е за по-богатите.
Ами, трябва да имаш ресурс, който да можеш да отделиш. То в дългосрочен план ти се изплаща, примерно ако го сметнеш в 5 години. Обаче ти трябва да имаш едни пари на страна, които да са свободен финансов ресурс, който ти да вкараш в...
чашките, 5000 чашки. Значи, да. Трябва да извадиш пари да купиш 5000 порцеланови
чашки. Да,
за
да
всеки
ги
да има.
Дадеш на служителите.
Точно така. Но това ще ти се изплати, тъй като ти няма да купуваш всеки месец от пластмасовите, и в течение на
точно
5 години ти няма да купуваш пластмасови, и така в крайна сметка ще спечелиш,
а в същото време ще помогнеш и на околната среда, защото няма да произведеш отпадъка. Така че ето го, нали, това е най-нагледният пример, но все пак трябва да имаш някакъв свободен ресурс. А в момента след кризата и въобще има много компании, по-скоро малки, средни компании, които са на ръба на как да платят осигуровките и заплатите на служителите си, което, нали, далече е по-важно от ни чашки или, нали, темите, които ти отиваш да им разказваш там, и те ти казват: добре, много е хубаво, много искам да се включа, но в момента не мога. Така че наистина ситуацията в случая не става въпрос дали си задръстен. Има и такива, нали, не го казвам така, но наистина нещата по някой път отиват на екзистенциален минимум.
Разбрах, значи не са само зелени и бели.
Да, нещата, точно. Нали? Минават и през други нюанси.
Да, точно така. Добре. Още веднъж, къде, кога и какво ще представлява? Не ни каза малко повече, ще има ли лектори, обявяваме го като уркшоп, ще има ли хора, на които ти имаш доверие и екипа на Клинтех, и които каните често да поговорят малко по принцип?
Да.
И на студентите, и на преподавателите.
Ще има съответно два основни панела. Първоначално ще има едно откриване, на което сме поканили представители на трите, според нас, институции държавни, които са отговорни за тези политики. Социалното министерство, Министерство на околната среда и водите и Агенция по заетостта. Също така, само искам да вметна, защото не го казах в началото, но проектът е финансиран от МОН, програма Младеж в действие, което ще рече, че ето, нали, Министерство на образованието в един момент също се включва. Тоест слагаме на едно място четири национални, така, нали, три министерства и една национална агенция, институции, които откликнаха и ще изпратят представители, което, Ники, е много важно. Нали? Бизнес е бизнес, но държавата трябва също да е там.
Да, често я критикуваме, ето тук да я похвалим.
Ето да похвалим, да. Това ще имаме представители от тези институции. След това ще имаме представители на 12 менеджера на компании от 6 основни сектора. Разделили сме ги на 6, за да може да е малко по-нагледно какви специалисти ще се търсят. Сектор строителство, сектор обработка на отпадъци, сектор енергия, сектор услуги и така нататък. Програмата на събитието може да бъде погледната на нашия интернет сайт. И вече след което ще има една такава като алея на зелените професии, където тези менеджери в неформална обстановка ще могат да представят вече в разговор с кандидатите. Между друго, като имаме около 100 участника вече регистрирали се, които ще посетят събитието, може би ще станат и повече в следващите дни, да дискутират теми и въобще възможности за кариера. Наистина определени отворени позиции в компаниите или нещо подобно, което може да привлече кандидатите. И последния панел, последната част, ще има едночасово представяне от страна на 7 университета в България на техните магистърски програми. Защото смятаме, че трябва и това да бъде по някакъв начин популяризирано. Наистина водещи университети, няма да изброявам имена, всичките големи университети вече имат такива специалности. Нали, технически, разбира се, в по-техническа насоченост. Имаме университети УНСС, да речем, които са по-към икономика и развитие на икономиката. Имаме специалности, които са насочени към екология, нали, вече в чистия и вид. Така че има страшно много неща, които се развиват и в последните наистина 3 години всички тези, така да ги кажа, трима основни актьора, ако щеш, институции, бизнес и образование, също са усетили, че това е много важна тема да бъде развивана.
Добре. Какви са нагласите на студентите за кариерно развитие в тази насока? Тия дни студентите са, или поне част от тях, са на съвсем друга вълна?
Ами, аз също се очудих, да ти кажа, но определено има хора с такива интереси и искат да работят по специалността си, т.е. в тази тема. Трудно намират работодатели, които дефинират подобни професии, защото в момента се появяват нови професии, които чисто административно не са вкарани в класификатора на професиите. Т.е. като кажеш менеджер околна среда или нещо подобно, това не съществува все още в нашия класификатор, който се приема там от Министерство на социалната политика. И това е много трудно да намерят студентите специалността, която да отговаря на тяхната квалификация. И от тук тръгват много проблеми. Затова смятаме, че трябва да се говори за това, за да може и самите компании да почнат да формулират такива специалности, да могат пък студентите лесно да се ориентират. Ще останеш учуден от факта, че имаме български студенти, завършили в чужбина, които подобни специалности, примерно там вече са с години налагани, които искат да се върнат тук в България, искат да приложат знания и уменията си. И е страшно интересно и се обаждат, питат какво се случва, какви компании ще има на събитието. Така че не е за подценяване тази насока и наистина това ни е първия подход и първата стъпка. Но на пролет, ако продължи този интерес, планираме нещо доста по-мащабно, пак по темата зелена кариера, зелени работни места.
Добре, представихме събитието зелена кариера. Да поканим още веднъж Мариана, нашите слушатели, дата, час и място, достъпът ще е свободен?
Достъпът е свободен, трябва все пак да се направи регистрация, която може да се направи от сайта на CleanTech, както и от сайта на Green Academy. И на двете места има информация за събитието. Датата е 28 ноември. Събитието започва сутринта в 9:30 е регистрацията и ще продължи до към 3:30-4.
Къде?
В Beta House в София. Там сме подготвили и малка така, точно тази алея, зелена кариера. Наистина има и по-интерактивна част, така че ще има, интересно ще е за всички, дори да не са студенти, дори хора, които биха искали просто да научат повече, било то за образование, било то за работа в тези сектори, да заповядат, ще се радваме да ги видим.
Това бяха днешните зелени алтернативи.